it's more comfortable semuanya. Dan welcome back home untuk saudara yang lain yang baru dari perjalanan jauh di vacation di akhir tahun. So yeah. Iya, kita langsung di dalam tema tahun ini adalah Greater Promise. Greater Promise, dan dua bulan ke depan ini kita akan berbicara tentang bagaimana kalau Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. He speaks, dia berbicara dalam kehidupan kita dan menyampaikan pesan-pesan dan janji-janjinya semuanya. Dia itu berbicara di dalam kehidupan kita. Sangat menarik sekali di dalam hal ini kalau kita mulai membaca, dan kita akan membahas dari kitab Ibrani selama tahun ini, tahun 2019. Kita akan membahas dari kitab Ibrani setiap ayat dan pasal dari kitab Ibrani ini. Dan pertama kita akan melihat dari Ibrani yang pasal pertama, ayat 1 dan 2. Ibrani pertama, 1 dan 2. Dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Mari kita berdoa kembali. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk menerima dari Engkau dan menghadapkan hati kami, pikiran kami kepada-Mu saja. Berbicara di dalam kehidupan kami, bahkan pada saat ini Tuhan, sewaktu kami mendengarkan firman-Mu, Engkau terus berbicara dan menjangkau kehidupan kami lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan bebas tengah-tengah kami dan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam ruangan ini, bahkan semua yang mendengarkan rekaman pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Jadi dikatakan Allah itu berbicara setelah pada zaman dahulu berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, sebagai pembukaan saya ingin mengatakan pada Anda kalau soal berbicara itu kita selalu mengatakan, Tuhan, mana kamu ngomong? Kamu ngomong apa? Kita mau mendengarkan dari dia. Oke, ada orang mengatakan, ya Tuhan bicara tapi apakah kita mau mendengar? Saya rasa kita semuanya ingin mendengarkan Tuhan ngomong gitu ya. Cuman ekspektasi kita Tuhan bicara dengan caranya bagaimana? Bagaimana saya bisa mendengar Tuhan? Nah, ini yang kita akan melihat selama dua bulan ini. Kita akan melihat secara lengkap bagaimana kita bisa menerima dan mendengar dari Tuhan. Tetapi pertama kali kita harus tahu, pertama kali kita harus mengerti bahwa Tuhan itu berbicara. Dia itu mau berkomunikasi dengan kita. Dan sudah jelas bahwa dia itu sangat rindu untuk berbicara. Saudaraku, ada satu satu pemberitaan dari ini ya, Korea. Majalah di Korea, di Economist. Ini majalah Korea ini memuat satu artikel yang sangat menarik sekali. Ini menggambarkan bagaimana situasi orang di zaman sekarang ini. Oke. Tentang bagaimana South Korea ini mempunyai kehausan tentang ramalan. Oke, tentang ramalan. Nah, di dalam artikel ini kita tahu South Korea atau Korea Selatan ini adalah negara yang mempunyai di Seoul sendiri itu ada 7.000 gereja. Kalau Anda mau mendarat di Seoul gitu ya, saya pernah satu kali mendarat itu sore, tapi bukan malam, tapi sore. Tapi kalau Anda mendarat malam hari, itu Anda akan melihat di kota Seoul itu banyak tanda-tanda yang warnanya merah. Itu adalah salib-salib di atas gereja yang menyala, merah gitu ya. Dan waktu Anda mau mendarat itu kan kelihatan sekali, banyak sekali warna merah. Itu ternyata ada salib-salib di gereja. Oke, begitu rohani, dalam arti dia mereka percaya Tuhan luar biasa di Korea ini. Dan dikatakan melalui majalah ini, ada satu hal yang akan menarik sekali, karena di Korea, majalah yang tertanggal 14 Februari 2018, ini memuat satu artikel yang mengatakan bahwa bisnis ramalan ini akan mencapai pendapatan 30 billion US dollar. Sorry, 37 bukan 30, 37 billion US dollar. Bisnis ramalan. Dalam hal ramal-meramal ini, itu sebesar 37 billion US dollar. Oke. Mungkin million aja sudah gede, tapi ini billion, saudaraku. 1000 million. 1 billionnya itu. Jadi 37.000 million US dollar bisnis ramalan, dengan ada sekitar 300.000 peramal. 300.000 peramal dan 150.000 dukun di negara tersebut. Jadi banyak yang mengunjungi mereka selama bulan Desember sampai Februari untuk mendengarkan apa yang menanti mereka ini di tahun yang akan datang yang baru. Oke. Dari 300.000 peramal dan 150.000 dukun ini, orang-orang mengunjungi, dan biasanya itu para siswa yang baru lulus dari sekolah, itu mencari tahu company mana yang mereka mau bakal masuk dalam bekerja. Mungkin ada beberapa yang ditawarkan, ada beberapa tawaran untuk pekerjaan, tapi mereka ingin tahu yang mana yang paling baik, mereka mampir ke peramal atau ke dukun ini. Oke. Kemudian para pengusaha juga pergi untuk menanyakan tanggal yang paling baik untuk meluncurkan bisnis baru mereka. Orang tua yang baru melahirkan anak juga pergi ke peramal dan dukun-dukun ini untuk menanyakan nama baik dari anak mereka. Oke. Jadi termasuk juga pasangan-pasangan yang baru, maksudnya itu pasangan yang lagi pacaran, ngecek cocok enggak mereka dengan pacar yang baru ini. Itu mereka menanyakan kepada peramal dan dukun-dukun ini. Saudaraku, biasanya kalau mereka mendapatkan berita yang buruk dari peramal, lalu peramal menawarkan jimat-jimat biasanya. Selain jimat-jimat juga menawarkan pindah agama, suruh pindah agama, atau suruh masuk ambil asuransi, kemudian tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jadi itu proses dari orang-orang ini semuanya yang ingin tahu apa masa depan mereka, apa yang akan mereka hadapi di depan, dan mereka mau ingin mendengar dari apa yang dikatakan oleh alam roh, gitu ya. Dan ini terjadi di sebuah negara yang luar biasa kekristenannya, yaitu Korea Selatan. Oke. Dan di Korea Selatan ini juga perusahaan software itu telah meluncurkan 13 aplikasi di 5 tahun terakhir ini, 13 aplikasi yang berhubungan dengan ramalan. Oke. Ada satu aplikasi yang paling populer itu diunduh di visit sebanyak 3 juta kali. Karena orang mau menanyakan tentang masa depan mereka. Jadi dari situasi ini, dari keadaan ini, saudaraku, dari majalah yang di Muhat Februari 2018 ini, kita tahu bahwa ada kehausan untuk dari manusia ini untuk mendengarkan atau mengetahui suara dari Tuhan, suara dari roh yang besar, dari Allah, dari spirit, dari roh yang berkuasa. Nah, mereka ingin tahu, ingin mendengarkan, ingin mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi kalau kita melihat di sini ada kehausan, dan kita semuanya sebagai orang percaya, kita semuanya juga ingin tahu apakah Tuhan itu berbicara sih. Yang jelas dikatakan bahwa Tuhan itu masih berbicara. Dan alasannya apa sih dia itu kok masih berbicara? Dia mau berbicara kepada kita, mau berkomunikasi bahkan dengan kita. Apa alasannya sih? Yang pertama tuh karena dia itu mengasihi kita, saudaraku ya. Kalau Anda seorang orang tua, Anda akan tahu bagaimana Anda itu ingin berkomunikasi dengan anak Anda. Anda ingin berbicara, Anda ingin mempunyai satu hubungan dengan anak Anda untuk Anda, karena Anda mengasihi dan Anda ingin menyampaikan apa isi hati Anda. Anda ingin menyampaikan keinginan Anda dan semuanya kepada anak yang Anda kasihi. Jadi ingin membangun satu hubungan gitu, sehingga di dalam pembicaraan komunikasi itu ada hubungan yang terbangun. Jadi Tuhan itu karena mengasihi kita, karena kedua dia karena dia itu ingin mengenal kita dan supaya kita itu mengenal dia lebih lagi, sehingga dia itu berkomunikasi, dia berbicara kepada kita. Dia mau supaya kita mengenal dia lebih dalam lagi. Semuanya tahu kalau pas orang pacaran telepon 3-4 jam gitu ya, ngomong di telepon 3-4 jam sampai telinganya panas, teleponnya panas, semuanya enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa terus ngomong ya, karena pingin kenal lebih lagi, ngobrol ngalur ngidul, enggak tahu kemana, pokoknya ngomong apa aja gitu ya. Sudah diomongin lagi gitu. Jadi pingin ada satu keinginan untuk mengenal. Jadi Tuhan mau supaya kita mengenal dia, itu dia berbicara kepada kita. Dan juga dia mau membimbing kita. Dengan dia berbicara itu, dia mau membimbing kita. Dia mau mengarahkan langkah-langkah kita. Dia mau membawa kita untuk berjalan di dalam arahan-arahannya. Itu adalah alasan-alasan kenapa dia masih berbicara. Dia berbicara kepada kita. Dan yang terakhir, karena dia mau menghibur kita. Oke, biasanya kata-kata penghiburan kita itu sampai kepada anak-anak kita gitu ya. Mereka mendengar suara kita itu senang sekali. Saya kalau menunggu papa saya pulang dari luar kota, malam-malam saya tunggu gitu, saya dengar suara papa saya di belakang pintu, karena lewat garasi di belakang gitu, saya dengar suaranya, saya lega sekali, senang sekali karena mendengar papa saya sudah pulang dengan selamat gitu ya. Jadi dia mau menghibur kita, dia mau membawa kita ini supaya kita ini tenang hidupnya, penuh dengan security. Jadi itulah alasan dia masih berbicara untuk kita dan kepada kita semuanya. Dan dikatakan juga bagaimana dia berbicara kepada kita ini, yang kita perlu tahu adalah dikatakan bahwa dia berbicara sebelumnya melalui para nabi. Dia berbicara sebelumnya melalui para nabi. Dengan banyak cara dia berbicara kepada kita. Contohnya, bicara kepada Musa melalui semak yang terbakar. Jadi kan, di situ dia berbicara kepada Musa. Kepada Elia, dia berbicara dengan cara suara yang kecil. Dia berbicara kepada Elia di dalam suara deru, suara api, suara guntur yang kencang sekali, enggak ada Allah di situ. Kemudian di angin yang sepoi-sepoi, suara yang lemah lembut, disitulah Tuhan berbicara kepada Elia. Nah, kepada Yusuf melalui mimpi-mimpi. Dan Tuhan berbicara. Saya selalu tanya kepada Anda, siapa yang suka mimpi di sini? Karena saya waktu kecil dibesarkan di kumpulan dari pegawai-pegawai ibu saya di konveksi, perusahaan konveksi pakaian begitu. Mereka selalu tanya satu sama lain, kamu mimpi apa malam ini? Mimpi apa dengan alasan mereka mau pakai untuk membeli nomor? Mimpi apa gitu ya? Saya paling sering yang dibuat pecandaan itu, oh saya mimpi digigit ular katanya. Wah, digigit ular. Maksudnya apa itu juga kurang mengerti, tapi mereka selalu mempertanyakan mimpi apa. Makanya itu saya seringkali menanyakan orang, kamu mimpi apa dan suka mimpi enggak? Karena seorang hamba Tuhan pernah berbicara pada saya, menubuatkan begitu ya, mengatakan Tuhan akan pakai kamu untuk menerjemahkan mimpi-mimpi, tapi selama ini saya belum pernah memperterjemahkan mimpi, jadi rasanya itu kurang tepat begitu ya. Cuman Tuhan juga bisa bicara melalui mimpi. Jadi kalau Anda mimpi sesuatu yang enggak gampang lupa gitu ya, itu Anda catat di jurnal Anda dan Anda bisa cek nanti next time Tuhan mau bicara sesuatu lewat mimpi itu. So Yusuf, Tuhan mau bicara melalui mimpi. Kemudian tadi kembali ke Musa, orang Israel takut untuk mendengar suara Tuhan sendiri secara langsung. Mereka minta, Musa kamu aja yang dengerin, kamu aja yang ngomong sama Tuhan dan dengar apa yang Tuhan katakan, lalu baru sampaikan kepada kami. Okay? Jadi Tuhan itu bicara melalui banyak cara, dan pada waktu zaman dulu juga melalui para nabi. Dia berbicara kepada umatnya. Nah, tapi kalau sekarang saudaraku, okay, ini saya ulangi, Ibrani 1:1 dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi sekarang ia berbicara melalui anaknya. Melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Melalui anaknya. Pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini sesuatu yang luar biasa besar, karena pada zaman ini kita hidup bukan di zaman perjanjian lama, tapi kita hidup dalam perjanjian baru, dan bahkan di akhir dari perjanjian baru kita hidup di dalam zaman di mana kita mendengar Tuhan berbicara melalui Yesus. Gambar mosaik kupu-kupu ini, saudaraku ya, ini menggambarkan bagaimana zaman dahulu kalau Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, okay, itu seperti menceritakan bagian demi bagian dari kupu-kupu ini. Mungkin satu menceritakan sayapnya, satu menceritakan matanya, satu menceritakan tubuhnya, okay, satu menceritakan ujung sayapnya. Jadi tidak lengkap semuanya, tidak lengkap. Okay. Tetapi di zaman ini, itu kita mendengar dari Yesus yang adalah seluruh wujud. Dia menggambarkan semua kupu-kupu itu, digambarkan dan diceritakan, disampaikan secara penuh melalui Yesus. Jadi kita bisa melihat, makanya kita melihat, oh itu toh maksudnya. Kalau zaman dahulu susah untuk mengerti gambarannya secara keseluruhan, tetapi zaman sekarang akan lebih mudah mengerti maksud Tuhan, apa yang dia sampaikan, kita bisa menerima dan kita bisa mengetahui maksudnya dengan cepat dan lebih baik. Karena melalui Yesus, itu gambaran Allah, itu sangat-sangat jelas sekali. Jadi melalui Yesus dikatakan, Yesus memberikan sifat alami Allah, karakter dan kuasanya. Yesus memberikan semuanya kepada kita itu tentang dia. Jadi dikatakan di kitab Yohanes bahwa siapa melihat Yesus, itu dia melihat Allah sendiri. Jadi orang-orang mengatakan, tunjukkan kami Bapa. Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Yohanes 12. Jadi Yesus adalah gambaran dari Allah sendiri, dan semua karakter dan kuasanya itu kita lihat di dalam kehidupan Yesus. Jadi kalau kita tahu, mau tahu siapa sih Allah Bapa yang kita sembah itu ya, kita melihat apa yang Yesus lakukan di dunia ini, apa yang Dia kerjakan, apa yang Dia jama jangka orang-orang itu bagaimana caranya, itu kita melihat Bapa juga, karena Yesus mengatakan sebagaimana apa yang Dia lihat Bapa lakukan, Dia juga lakukan. Jadi kalau kita mau tahu semuanya itu semuanya ada di dalam pribadi Yesus. Yesus memberikan sifat alami Allah, karakter dan kuasanya. Yesus memancarkan kemuliaan Allah juga. Dia memancarkan kemuliaan Allah di atas gunung Transfiguration, di mana Yesus membuka dirinya dan menyatakan kemuliaan Allah, dan kemudian tiga muridnya mengatakan, Tuhan luar biasa di tempat ini, saya bisa membangun tenda satu engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Oh, kemudian disitulah kemuliaan Tuhan terbuka dan melihat wajah Yesus yang terang seperti matahari. Nah disitulah dia memancarkan kemuliaan Allah. Dia adalah memancarkan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita lihat, susah untuk kita memandang kepada matahari secara langsung, tapi kita bisa melihat sinarnya. Jadi mungkin sulit kita untuk mengerti dan melihat atau mendengar apa yang Allah Bapa katakan, tapi kita bisa mendengar melalui Yesus apa yang Dia sampaikan dan gambarannya semuanya. Yang ke selanjutnya dikatakan Yesus mengkomunikasikan rencana Allah bagi umat manusia. Yesus itu mengkomunikasikan rencana Allah bagi umat manusia. Jadi apa yang Tuhan rencanakan, Dia itu yang mengerjakan dan menyelesaikan, dan Dia itu membuat jadi semuanya di bumi ini. Sehingga kita bisa melihat apa yang tertulis di dalam kitab Injil dan yang ditulis di dalam Perjanjian Baru semuanya itu, semua itu menggenapi dari Perjanjian Lama. Itu melihat apakah yang Yesus selesaikan semuanya itu, rencana Tuhan itu gimana. Itu semuanya ada di situ. Jadi kita bisa melihat dengan jelas sekali bahwa Yesus itu mengkomunikasikan dan menyelesaikan rencana Allah bagi kita semuanya. Yang terakhir, Yesus adalah firman Allah yang menjadi nyata. Dia adalah firman Allah yang menjadi nyata. Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 mengatakan demikian. Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman di Pasal 1 ayat 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dia itulah Yesus yang tinggal di tengah-tengah kita. Itu firman itu sendiri, Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi kalau kita mau tahu Tuhan itu ngomong apa, kita kembali kepada Yesus. Kita melihat, mendengar, menerima. Kita dekat dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia, kita berkomunikasi dengan Dia, kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan, karena semuanya ada di dalam Dia dan melalui Dia. Nah ini semuanya luar biasa. Anda harus tahu bahwa Allah itu berbicara untuk memberikan kebebasan. Ada yang takut mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Saudaraku, saya ingin mempersiapkan Anda untuk bisa menerima hamba Tuhan yang dipakai untuk bernubuat. Untuk bernubuat kepada orang-orang, kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Biasanya orang-orang yang dipakai Tuhan gini nih, Tuhan juga kasih hikmat untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan kepada Anda-Anda semuanya ini. Itu. Jadi kalau Anda tahu, wah ini orang ini bisa tahu keadaan saya, pada takut semuanya dan pada sembunyi semuanya, takut ketahuan yang jelek-jeleknya, okay? Takut ketahuan dan takut kalau nanti diomongin gitu ya. Dan yang kedua, takut kalau dengar dari Tuhan itu takut nanti tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Selalu ada kata, selalu Tuhan itu melarang, melarang. Dan selalu saya dengar Tuhan ngomong itu selalu menghalangi saya untuk melakukan ini, melakukan itu. Jadi banyak orang yang takut mendengar Tuhan berbicara karena terhalang kebebasannya. Terhalang dan tidak bisa lagi bisa enak untuk bisa bertumbuh menjadi seperti biasa begitu ya. Kalau Anda membayangkan bagaimana orang tua Anda bicara pada Anda. Ya kan, setiap kali ketemu orang tua Anda ngomong, kamu ini ya anak ini kamu jangan nakal-nakal ya. Udah, satu, jangan nakal-nakal. Oke. Jangan apa lagi, oke. Jangan tidur terlalu malam ya, dua. Ya. Jangan makan sembarangan, tiga. Jangan nakal-nakal, jangan tidur malam-malam, jangan makan sembarangan. Udah banyak peraturan sepertinya. Ketemu orang tua rasanya itu, peraturan lagi. Nanti ini ketemu lagi, ntar tambah lagi ini, tambah lagi. Jadi sepertinya itu kebebasan itu sudah terikat begitu. Dalam apalagi zaman milenial sekarang banyak orang yang mengatakan anak milenial sekarang itu tidak bisa dilarang ini, dilarang itu karena mereka ngomong saya sudah tahu semuanya, oke, sudah tahu semuanya. Jadi bagaimana cara komunikasinya? Ya bisa berbicara tapi dengan cara yang berbeda untuk menyampaikan semuanya itu. Oke, karena kita semuanya belajar untuk menghadapi situasi yang demikian. Oke, pernah jadi orang tua pasti tahu, pernah jadi anak pasti tahu juga bagaimana orang tua kita yang berbicara pada kita selalu begitu. Bagaimana kita merasa uncomfortable, nggak enak gitu ya kalau datang ke orang tua gitu maunya ngobrol enak gitu, tahu-tahu di kalimat pertama, kamu kamu kenapa kok tadi ngelakuin ini ngelakuin itu, kenapa selalu dikuliahin, di marah-marahin, di ya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Siapa yang comfortable, saudaraku? Oke, jadi kita tahu bahwa Tuhan kita tidak seperti orang tua yang kepingin memang ingin anaknya berubah, tapi caranya yang sampaikan kurang tepat gitu ya. Tapi Tuhan kita itu berbicara untuk memberikan kebebasan. Bagaimana dia berbicara untuk memberikan kebebasan? Ini luar biasa. Oke, karena Tuhan itu membebaskan kita, bukan mengikat. Tuhan membebaskan kita, bukan mengikat. Dan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu yang melepaskan kita dari ikatan-ikatan. Jadi dia itu waktu berbicara, dia itu juga menyampaikan kebaikannya. Dia menyampaikan siapa dia dan dia ingin menyampaikan keinginannya, kerinduannya dan kemampuannya dan apa yang dia lihat rencana yang dia mau lihat terjadi di dalam kehidupan kita. Dia menyampaikannya demikian. Jadi dia membebaskan kita dari ikatan dosa, itu sudah pasti perbudakan dosa dan bahkan dari kematian itu dia membebaskan kita dari situ, itu sudah pasti, saudaraku. Jadi dia juga memberikan kasihnya disampaikan, kasihnya itu dikomunikasikan sehingga membebaskan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari kesendirian, dari merasa yang tidak dikasihi. Kita menerima itu pembebasan yang demikian dan Allah berbicara untuk memberikan kebebasan. Itu sudah pasti, sudah jelas bahwa dia mau kita dibebaskan. Dan sebab itu dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau iblis bekerjanya caranya berbeda, saudaraku. Kalau tadi dukun-dukun tadi ya, ramalan-ramalan itu berbicara kepada klien, pada pelanggannya, kemudian mereka akan diminta untuk membayar dengan sesuatu. Oke. Mereka minta kekayaan, minta kesuksesan, keberhasilan semuanya, tapi mereka harus membayar dengan sesuatu. Oke, yang parah itu yang saya pernah tahu, pernah dengar dan pernah lihat itu mereka harus membayar dengan kesehatan dari pasangannya. Mereka harus membayar dengan kehidupan nyawa dari anaknya. Itu ada, saudaraku. Jelas kan ada karena saya waktu di Indonesia saya ketemu dengan orang-orang yang demikian ini, dan setelah mereka mengalami akibatnya, mereka baru menyesal. Mereka pikir, ah, kalau sakit pasti bisa disembuhkan lah. Kalau mau mati, nanti pasti bisa restore lagi ya, oke lagi ya. Nah, sakit-sakit sampai akhirnya mati juga. Nyawa itu benar-benar mati beneran. Jadi mereka menyesal sekali. Nah, itu kalau iblis bekerjanya demikian. Tapi kalau Tuhan mau berbicara, mau berkomunikasi dengan kita, mau memberkati kita, caranya berbeda sekali. Karena Amsal, kalau Anda membaca dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 22, itu dikatakan demikian, Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Tuhan itu memberkati bukan dengan maksud lalu menuntut dari kita tanggung jawab yang lebih besar lagi, menuntut dari kita hal-hal yang susah, yang sukar, yang menyedihkan, yang mengikat. No. Dia memberkati dan tanpa ada tedeng aling-aling atau maksud-maksud sekitar di balik itu semuanya. Kita harus belajar banyak di sini sebagai orang tua, kadang-kadang memberkati anak-anak juga dengan maksud supaya anak-anaknya nurut kepada mereka. Sebagai teman gitu, kadang-kadang kita memberkati baik-baik dengan maksud supaya dia nanti juga bisa baik kepada kita, atau kita punya maksud-maksud tertentu. Jadi manusia mungkin punya tujuan tertentu, saudaraku, tapi Tuhan kalau berbicara, dia itu memberikan kebebasan dan tidak menuntut. Tapi dari kebaikan itu, kita tahu bahwa Tuhan itu merubah kehidupan kita. Dari kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang kita terima, itu dari kebebasan yang kita alami, itu Tuhan merubah kita dan membawa kita untuk menjadi luar biasa. Nah, di sini kita belajar untuk mengerti bahwa Allah berbicara untuk memberikan kebebasan, bukan mengikat. Jangan takut mendengar dari Tuhan, jangan takut untuk menerima dari Dia, jangan takut untuk datang kepada Dia dan berbincang-bincang dengan Dia, dan jangan takut untuk berkomunikasi dengan Dia. Tapi kita boleh menerima kebebasan dari Dia. Saya tutup dengan satu ilustrasi ini, saudaraku. Ini si Ben Hooper. Tetapi ilustrasi ini diceritakan oleh seorang yang bernama Fred Craddock. Fred Craddock ini adalah seorang dosen di Philip Theological Seminary. Si Fred ini satu waktu dia pergi berlibur ke Tennessee. Di satu kota kecil dia masuk ke restoran bersama dengan istrinya dan duduk di meja. Pas di depan meja itu ada seorang laki-laki yang tua. Dan laki-laki tua itu menyamperin mereka dan mulai berbicara. Laki-laki tua itu mengatakan, kamu mungkin tidak kenal saya, tapi saya ini adalah orang yang brengsek dulunya. Saya ini orang yang brengsek dulunya. Dan saya juga lahir tanpa mengetahui siapa bapak saya. Dan kalian tahu kalau di kota kecil ini, seperti gini, kalau ketahuan anak yang tidak punya bapak atau tidak tahu siapa bapaknya, itu sangat menderita sekali dan sangat terhina sekali. Tapi waktu saya muda, saya mengalami sesuatu di mana seorang hamba Tuhan datang ke kota saya dan datang ke gereja dan mulai menginjil di gereja itu, melalui gereja itu. Oke, saya sebagai orang muda yang tidak pernah ke gereja, tapi ada satu keinginan tahu untuk apa yang disampaikan, dibicarakan oleh hamba Tuhan ini. Saya datang ke gereja itu satu kali, kemudian saya dengarkan, oh lumayan juga yang disampaikan ya. Kemudian ada keinginan lagi minggu depannya untuk datang lagi. Dan datang lagi gitu ya. Dan mulai setiap minggu dia datang untuk mendengarkan pendeta yang menyampaikan kabar baik. Kemudian dia katakan, tapi sebagai orang yang mempunyai pengalaman anak yang tidak punya bapak, saya sangat malu sekali dan saya biasanya kalau pada hari Minggu itu saya datangnya itu selalu terlambat. Dan saya pulang paling pagi sebelum mereka bubar semuanya, saya keluar karena saya tidak mau ketemu dengan orang-orang nanti saya ditanya ini, tanya itu, dan saya mau melarikan diri, mau cepat-cepat kembali pergi. Tapi pada satu hari, satu minggu, dia begitu enjoy apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, sampai dia lupa untuk pergi, keluar lebih awal. Sampai selesai semuanya, dia masih duduk di situ, dan setelah dia menyadari, dia melihat, semuanya pada berdiri, sudah pada mau keluar. Kemudian dia cepat-cepat untuk keluar, tetapi di tengah jalan, di koridor itu, ada sebuah tangan yang memegang pundak saya. Lalu saya noleh, pendeta itu yang tinggi besar, memegang pundak saya, dan bertanya, hei, siapa nama kamu? Bapak kamu siapa? Dia bilang, pada saat itu saya seperti mati, mati kutu, benar itu. Itu pertanyaan yang saya tidak mau untuk saya dengar dan saya tidak bisa menjawab. Pada saat itu saya sepertinya itu sudah mati kaku. Gitu ya. Tetapi hamba Tuhan itu tidak menunggu jawaban saya. Lalu dia mengatakan, oh saya tahu, kamu adalah anak. Kamu adalah anak. Dan sama seperti keluarga di sini, kamu adalah anak Allah. Kemudian orang tua itu mengatakan pada Pak Fred dan istrinya, kamu tahu perkataan itu merubah hidup saya, merubah hidup saya. Kemudian dia pergi. Tidak lama pegawai restoran itu, waitressnya datang dan berbicara pada si Pak Fred ini dan istrinya. Mereka bertanya, kamu tahu siapa tadi yang bicara sama kamu? No, enggak tahu ya. Kemudian waiters mengatakan, dia adalah Ben Hopper. Dua kali apa? Gubernur Tennessee. Dua jangka waktu jadi gubernur Tennessee. Kemudian dari situ si Fred Cooper ini menuliskan apa yang dia alami dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa yang didengar oleh Ben Hooper dari penginjil itu, kalimatnya sederhana, kamu adalah anak, kamu adalah anak seperti di dalam keluarga ini, kamu adalah anak Allah. Jadi, saya percaya kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita boleh mendengarkan dari dia. Ayat yang terakhir dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Anda tahu di mana ini dikatakan demikian? Ayat ini dari Matius 3:17. Tapi saat perkataan ini disampaikan, itu pada waktu Yesus dibaptis, dan juga pada waktu Yesus di atas gunung dipermuliakan. Oke. Jadi Allah Bapa mengatakan demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. This is my beloved. Kalau kita boleh mengatakan kita ada di dalam Yesus Kristus, kita ada di dalam Dia, kita bersama dengan Yesus Kristus, kita menerima dari Dia, kita hidup oleh karena Yesus yang sudah mati untuk kita, kita percaya bahwa Yesus, kita juga menerima perkataan yang sama. Kita boleh mendengar apa yang dia katakan yang selalu ever ready, siap untuk kita. Yaitu dia mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi. Nico, you are my beloved. Anto, you are my beloved. Okay? Lucy, you are my beloved. Susiani, you are my beloved. Itu perkataan kalau kita mendengar, Tuhan tuh ngomong apa sih? Ini yang dia bisa katakan, yang selalu kita bisa terima setiap hari di dalam kehidupan kita, yang siap sedia Oh, saya ingin tahu tentang pekerjaan saya ingin tahu tentang pasangan saya. Itu lebih dalam lagi Tuhan juga mau berbicara. Tapi pertama kali dia mau mengatakan, kamu adalah anak yang aku kasihi. Kamu adalah anak yang aku kasihi. Dan disitulah kita punya satu keyakinan bahwa sebagai anak yang dikasihi kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbincang-bincang, kita bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Dia mau berbicara kepada kita. Kita tidak perlu menutup telinga kita, takut untuk menerima hal-hal yang kurang baik atau menerima larangan ini itu. Tidak perlu takut demikian, tapi dia mempunyai cara yang luar biasa untuk mengarahkan kita, berbicara kepada kita, untuk menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, dan mau supaya kita itu bisa mengenal dia lebih lagi. Pada hari ini, sebagai ayat yang terakhir kita bisa berdoa bersama, kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama dan kita terbuka telinga kita, hati kita, pikiran kita, karena dia mau berbicara kepada kita. Sebelum saya berdoa, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu sederhana ini yang ditulis oleh Jacqueline Selusi. Dia seorang hamba Tuhan tapi juga penyanyi yang mengalami banyak hal tantangan yang luar biasa, tetapi dalam melihat kesaksian hidupnya yang dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik meskipun apa yang dia alami itu hal yang susah dan berat, tetapi tangan Tuhan yang kuat selalu menopang dia. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu sekali lagi. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Bapakku yang baik sekali lagi. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Katakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa, ku bersyukur. Yeah. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa surga, kami mengucap syukur untuk hatimu yang mengasihi kami, yang sudah kau buktikan melalui Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk kami semuanya, yang memberikan kami kebebasan dari perbudakan dosa dan hukuman yang seharusnya kami terima. Engkau yang memanggil kami anak, sehingga kami bisa datang dan mengatakan Abba, Bapa. Engkau Tuhan yang memelihara, mengasihi, yang memberikan dirimu untuk dikenal. Engkau yang menghibur, Engkau juga Tuhan yang membimbing langkah-langkah kami dengan perkataan-Mu melalui Yesus yang Engkau nyatakan, yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih kami membuka telinga kami untuk mendengar dari Engkau, membuka hati kami untuk menerima dari Engkau Tuhan, berbicara di dalam kehidupan kami, dan secara spesifik juga Tuhan, Engkau mengarahkan langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengatakan, amin. God bless you.
Halo semuanya, selamat hari Minggu. Shalom untuk pengumuman hari ini. Kita sudah minggu ini, udah minggu pertama for 21 days prayer and fasting. Puasa, untuk materialnya bisa pergi ke www.fgfgcatlanta.org/21days. Di situ ada informasinya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dijelasin dari apa itu puasa dan apa aja yang harus dilakukan, dan tiap hari itu ada renungannya beserta ayat-ayatnya. Jadi kalian bisa renungan sendiri atau bersama keluarga. And then next, on Sunday February 10th, kita bakal ada Chinese New Year Celebration. Kalian boleh pakai baju Chinese, baju Chongsam bilangnya ya. Ya pokoknya merah lah, gold lah, atau baju dari Angpau juga boleh sih kayaknya sih. And you can participate kalau mau bagi-bagi angpau untuk anak-anak, boleh. Ntar jumlah anak kecilnya ada berapa? Ini juga anak-anak ini loh. Kita semua kan anak, pastor katanya. Ini anak yang mana maksudnya ya? Oke. Okay. And hari ini senang banget karena kita ada kedatangan orang baru dari, coba boleh dari sana dulu. Sebelahnya Hans, boleh berdiri, kasih tahu namanya siapa. Wah, Hong Kong chicken noodle, mantap. Ada yang baru datang pertama kali di sini, boleh berdiri. Oh, okay, welcome. Alright, so itu pengumuman hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah memakai Pastor Harmi untuk mengingatkan kami bahwa Engkau ingin berbicara dengan kami ya Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami berjanji ya Tuhan, kami berkomitmen untuk memulai hubungan kami dengan Engkau lagi ya Tuhan. Kami ingin berbincang-bincang dengan kami ingin berkomunikasi ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui cara-Mu, hati kami atau orang lain sekitar kami. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan kami, tolong berkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you.
strong, now shaken, but trust forever your name. Name of Jesus. We trust the name of Jesus. You are who we are, King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectation, our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Oh, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, lift you higher. You are the only King forever. Forevermore, you are victorious. You are the only King forever. Almighty God, lift you higher. You are the only King forever. You are more, you are victorious.
Haleluya. Ya, sebelum kita doa berkat sama-sama, Anda tahu bahwa doa puasa tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, karena bukan lagi harus doa puasa Daniel atau doa puasa yang tidak makan cuma makan satu kali, tapi ini adalah gabungan dari kedua-duanya. Jadi Anda bisa memilih, Anda mau ambil doa puasa Daniel, makan sayur aja, atau makan satu kali dalam satu hari, oke? Okay? Kalau mau digabung, that's your idea, oke? Okay? Oke,